Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Нашай тэмы. Ці знойдуць вінаватых у смерці салдата ў печах? Следчы камітэт распавёў пра тры версіі, якія разглядаюцца. Чыім героем лічаць Тадэуша Касцюшку беларусы і палякі? Маці хіпстараў распавялі, як ставяцца да субкультуры сваіх дзяцей. Гэта і іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум». «Еўразум». Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У пятніцу 13 кастрычніка пра гучную справу аб гібелі ў печах салдата тэрміновай службы Аляксандра Коржыча распавёў афіцыйны прадстаўнік следчага камітэта Сяргей Кабаковіч. Ён паведаміў, што хлопец 17 верасня знаходзіўся ў медчастцы на лячэнні, адкуль яго выпісалі 26 верасня. З таго часу пра яго нічога не было вядома да 3 кастрычніка, калі знайшлі павешаным. Кабаковіч пацвердзіў, што ў павешанага салдата на галаве была майка, а ногі былі звязаныя шнурком. Афіцыйны прадстаўнік следчага камітэта распавёў пра тры версіі яго, якія разглядаюцца. Гэта давядзенне да самагубства, як следства нестатутных адносін, забойства па матывах асабістай непрыязні і самазабойства за псіхалагічнай траўмы. Гучную тэму асвятляе наш журналіст Павел Свярдлоў, якому і перадаю слова. Павел?
Прывітанне, Ліза. Ну, калі шчыра, эмоцыі мае кантрасныя. З аднаго боку, ўсё гэта жахліва, пацвердзіліся самыя горшыя сведчанні, самыя горшыя нашыя чаканні. Усё, што мы за тыдзень накалупалі па частачках, размаўляючы з людзьмі з печаў, з тымі, хто адслужыў там, з тымі, хто яшчэ застаецца ў казармах, якія вельмі баяліся размаўляць, але ўсё роўна распавядалі нам нейкія падрабязнасці, усё аказалася праўдай. Майка на галаве і шнурок на нагах. Ну, я не ведаю, ці вешаюцца так добраахвотна людзі, абвязваючы, абматваючы галаву майкай і заматваючы ногі шнурком. Апынулася праўдай тое, што сяржанты бралі з Сашы Коржыча, з 21-гадовага пінскага хлопца, грошы за тое, каб не прыцягваць яго да брудных працаў. Ведаеце, у арміі шмат можна брудных працаў прыдумаць. Трэба было заплаціць. Мама Саша Коржыча распавядала пра тое, што тым, хто не плаціў, апраналі хамут, гэта такі каўнер з голкамі, да, і адпраўлялі, напрыклад, на ўсю ноч чысціць, ну, той самай зубной шчоткай унітазы. Вось, у прынцыпе, гэта таксама пацвярджаецца. Так, пацвярджаецца тое, што ў частцы быў распаўсюджаны гандаль мабільнымі тэлефонамі. І да гэтага маюць дачыненне двое сяржантаў. Пра гэта якраз нам распавядаў адзін з вайскоўцаў, які там зараз у частцы служыць. Мы можам паслухаць, як ён гэта зрабіў. Гэта синхрон салдат. Калі ласка.
Поехал сержант Барановский, третий период, походу. Поехал он из-за того, что он пользовался этим мобильным устройством, но, как я слышал, основная причина была это то, что в этой роте продавались мобильные устройства. Как это делалось? Солдат платил от 30 рублей то, чтобы пользоваться своим мобильным устройством до конца обучения курсухи.
Упершыню зараз вось прагучала прозвішча аднаго з гэтых сержантаў Барановскі. Прозвішча другого сержанта, які таксама па звестках нашай крыніцы датычны да вось гэтага гандля тэлефонамі, Скуратовіч. Следчы камітэт іх не затрымаў, што цікавая дэталь такая, але гэта можа тлумачыцца тым, што абодва зараз знаходзяцца на гауптвахце. Бачыце, вось расповед, які мы чулі, пачынаецца са слова «паехал». Гэта так салдаты называюць паміж сабой гауптвахту. То бок, калі нехта паехаў, гэта значыць, ён зараз на гауптвахце. Тры падазраваных – Барановскі, Яўген Скуратовіч, Ягор, і яшчэ ёсць трэці прапаршык, гэта Артур Вірбул. Ён падазраецца ў тым, што ён завалодаў банкаўскай карткай Александра Коржича і здымаў з яе грошы. Ну, некалькі дзён, а можа і некалькі тыдняў з ліпеня, калі Коржыч заўважыў, што грошы некуды знікаюць, да 26 верасня, калі ён знік, просто знік. Вось уявіце сабе, да, чалавек 26 верасня выходзіць з медсанчасткі і да 3 кастрычніка пра яго месцазнаходжанне нічога не вядома. Вось так у нас, напрыклад, у арміі, да, магчыма. Ну, складана уявіць, здаецца, там пастраенне, ўсё такое, дысцыпліна, да, але вось салдат знік і знайшлі яго толькі праз 7 дзён. Мы не змаглі сконтактавацца з Барановскім, калі шчыра, мы просто яго не знайшлі. Тэлефоны Ягора Скуратовіча, яшчэ аднаго сержанта, не адказваюць зараз, яны ўжо недасяжныя. У прынцыпе, гэта можа тлумачыцца тым, паўтаруся, што яны абодва знаходзяцца на гаўптвахце. Артур Вірбал, ён быў сёння яшчэ на волі. Яго дапытвалі ў следчым камітэце, не затрымалі. Яго тэлефон зараз таксама недасяжны, але мы змаглі датэлефанавацца да яго жонкі. Давайте паслухаем, што яна сказала нам.
Кстати, по этому поводу, это правда, что ли? Просто, ну, я этого человека достаточно хорошо знаю, он не мог.
Зараз прапорщик живе у Барисове, у одном из интернатов, а жонка живе от его особно. Ну, вось, бачите, она каже, что он не мог, а следший комитет каже, что мог. У принципе, па відэазапісах, якія мы бачым на старонцы гэтага маладога чалавека, яму 24 гады. Вконтакте мы там на іх бачым і лаянку, і здзекі над людзьмі. На адным відэа ён спрабуе падпаліць валасы свайго друга, які на падпітку. Карацей, ну, жонка кажа, што не мог, нам здаецца, што мог. Дзве справы распачатыя зараз супраць вось гэтых людзей з воинской частки, части 43-064. Одна справа за нестатутные относины супраць двух сержантов, и другая справа за махлярство супраць прапорщика, які завалодаў карточкой Александра Коржича. Ёсць спадзеў, што справядлівасць ўсё ж такі будзе ўзноўленая, што вінаватыя ў гэтых злачынствах будуць пакараныя. Застаецца пад пытаннем, хто адкажа за забойства гэтага салдата тэрміновай службы, калі яно сапраўды было, пакуль што мы не можам сцвярджаць, але мы памятаем пра майку і пра шнурок на яго нагах. І, ну, вось, следства пакуль што працягваецца. Будзем сачыць за вынікамі, будзем чакаць вынікаў.
Дзякуй, Павел. Я нагадаю, што з намі на сувязі быў наш журналіст Павел Свярдлоў, які распавёў падрабязнасці ўласнага следства пра смерць 21-гадовага салдата Александра Коржыча у печах. Падрабязнасці чытайце на еўрарадыё.фм.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
У дзень 11 кастрычніка на сайце зварот.by з'явілася петыцыя з патрабаваннем спыніць самамольства ў арміі. Аўтары дакумента звяртаюцца да міністра абароны з патрабаваннем сысці ў адстаўку. За першыя суткі петыцыю падпісалі амаль 5 тысяч чалавек. А зараз 13 кастрычніка пад ёй крыху больш за 8 тысяч подпісаў. Еўрарадыё паразмаўляла на гэтую тэму з аўтарам петыцыі грамад. Грамадскім актывістам Андрэем Стрыжаком. Чаму такая радыкальная мэта? Адстаўка міністра. Падрабязнасці ведае наш журналіст Павел Свярдлоў. Перадаю яму слова.
Мы ў жывым эфіры Еўрарадыё. Госць нашай студыі, гэта праваабаронца, грамадскі актывіст Андрэй Стрыжак. Прывітанне, Андрэй.
Добры дзень.
Мы размаўляем пра петыцыю, якую за некалькі дзён літаральна падпісала 8,5 тысяч чалавек, а ў першую ноч, я так разумею, ну, ў першыя суткі блізу 5 тысяч чалавек, петыцыя з патрабаваннем спыніць самавольства ў войску. Андрэй, я так разумею, ты адзін з аўтараў гэтай петыцыі.
Так, аўтар, я, скажам так, адзін з аўтараў.
Са складальнікаў.
Так, адзін са складальнікаў, бо юрыдычны тэкст складаў Леонід Судаленка, гомельскі праваабаронца, я больш займаюся прасоўваннем гэтага звароту у медыа.
А чым вас, Леонідам, гэтая гісторыя зачапіла? Вось гісторыя дзедаўшчыны, гісторыя смерці Пінчука, Сашы Коржыча ў часы ў печах.
Перад гісторыя такая, што Леонід Садаленка, ён у нас мае 4 сыноў, і палова ўжо адслужыла, а палове яшчэ служыць. Я таксама, у мяне таксама сын, і так ці інакш тэма арміі нас ўсё роўна чапляе, бо хаця якбы мы ўжо не прызыўнога ўзросту ні я, ні ён, але гэтае пытанне ўсё роўна для нас важнае. І перадгісторыя такая, што на пачатку года ўжо быў у нас адзін такі прэцэдэнт, калі мы рабілі зварот наконт праяваў дзедаўшчыны ў адной з берасцейскіх часткаў, і там была сітуацыя, калі два салдаты збеглі з часткі, і была праблема ў тым, што яны маглі быць тэарэтычна пакараныя за тое, што яны збеглі, а не збеглі не проста так, бо яны былі вельмі моцна збітыя, ёсць фотаздымкі гэтага збіцця, і мы тады таксама ініцыявалі кампанію. Але, відаць, для людзей яна была не настолькі рэзанансная, бо ніхто не загінуў, усе засталіся жывыя, і мы тады сабралі толькі 92 подпісі пад гэтым, але трэба сказаць, што салдаты не былі пакараныя, і таксама было праведзенае расследаванне, наколькі я ведаю, былі пакараныя тыя, хто былі прызнаныя вінаватыя ў гэтай справе. Таму для нас гэта не першая, скажам так, праца ў гэтым накірунку.
То бок вы, ў прынцыпе, уяўляеце маштабы праблемы, так, праз тое, што такія гісторыі адбываліся раней. Цікава, я не чуў вось пра гэтую берасцейскую гісторыю нічога. Не ведаю, не дайшла яна,
ну,
не
так,
сапраўды не называла сур'ёзнага розгаласу.
Хутчэй за ўсё, мы проста адсочваем, у прынцыпе, якбы як праваабаронцы, мы адсочваем усе рэзанансныя выпадкі парушэння правоў чалавека. Гэта вельмі жорсткае парушэнне правоў чалавека. У дадзеным выпадку мы маем маем справу з парушэннем права на жыццё ў дачыненні Александра Коржыча. І таму такія справы не павінны заставацца ў баку, і, на жаль, пакуль наша праваабарончая супольнасць яшчэ не выпрацавала нейкага такога добра скаардынаванага механізма, які б адсочваў сітуацыю ў войску, таму прыходзіцца рэагаваць вось так ад-хок, калі ўжо нешта адбылося і трэба рабіць менавіта зараз. Канешне, трэба рабіць усё на папярэджанне такіх рэчаў, і тая кампанія, якую мы зараз ведзем, яна ў тым ліку накіраваная на тое, каб вайскоўцы разумелі, што яны частка грамадства і знаходзяцца пад пільнай увагай праваабаронцаў у тым ліку.
Мне здаецца, што вельмі складана тут рабіць нешта на апярэджанне. Напрыклад, калі ўзяць вось тую вучэбную частку, у якой загінуў Александр Коржыч. Там кожныя 4 месяцы, 3 месяцы, у залежнасці ад працягласці курсу, а яна залежыць ад спецыялізацыі таго салдата, якога рыхтуюць, змяняецца кантынгент. Напрыклад, у першай палове года вось я кантактаваў з адным з дэмбеляў, да, ён кажа, што ніякай дзедаўшчыны ў іх не было, ён не назіраў, і ён ведае, ну, тых людзей, якія засталіся ў гэтай частцы працаваць далей. У другой частцы года мы маем труп павешаны пры загадкавых абставінах абсалютна. І яшчэ, я так разумею, мы маем нейкую незгоду Міністэрства абароны на аналіз сітуацыі, на кантакт, на супрацу з праваабаронцамі. Ці ёсць якія-небудзь спробы з вашага боку да іх звярнуцца? І ці ёсць нейкая зваротная сувязь?
Ну, пытанне трэба разбіць на 3 часткі, я так разумею. Першая...
Ну, так, нешта я так нагаварыў.
Бо я, можа быць, забуду штосьці з таго, што сказана, але ж пачну з першай часткі. Гэта тое, што ці ўвогуле магчыма зрабіць такія крокі на ўпярэджанне. У прынцыпе, практыка менеджмента людскіх вялікіх масаў, яна адпрацавана і даволі добра. Напрыклад, можаце паглядзець на то, як працуе Макдональдс, дзе таксама вельмі вялікая цікучка кадраў, і тым не менш стандарт там вельмі высокі, і ён трымаецца. Нішто не замінае войску за дзяржаўныя грошы, якія яны атрымліваюць у дастатковым памеры, распрацаваць такую сістэму, наняць патрэбную колькасць выхаваўцаў. У першую чаргу гэта не пра войска, гэта пра выхаванне людзей, бо туды прыходзяць маладзёны, якія толькі скончылі школу і маюць даволі цьмянае ўяўленне пра тое, як увогуле працуе жыццё,
да?
Так, як увогуле пабудаванае грамадства. І з імі перш за ўсё трэба працаваць як настаўнікам, бо я вельмі згаджаюся з вайскоўцамі ў тым, што яны кажуць, што армія гэта адлюстраванне нашага грамадства. Грамадства, зразумела, мае свае хібы, але армія на тое і бярэ на сябе такую функцыю выхаваўчую, каб гэтыя хібы выправляць. І калі яны бяруць на сябе такі абавязак, то яны павінны яго рабіць за нашыя грошы, канешне ж. Это першы момант. Калі ты нагадаеш мне другія два...
Можна спыніцца тут крыху на статыстыцы, якую учора агучыла Міністэрства абароны. Здаецца, кожны 10-ты прызыўнік мае стаіць на ўліку, кожны другі, здаецца, мае адміністрацыйныя правапарушэнні нейкія за спінай, да, у пляцаку, так бы мовіць, жыццём, і 4% маюць крымінальны досвед, да, то бок армія як адлюстраванне грамадства, сапраўды гэта, ну, не санаторый, не вельмі такое месца, дзе, ну, можна адпачываць. А далей я пытаўся пра тое, ці ёсць нейкія кантакты з Міністэрствам абароны, ці згодныя яны ісці на сустрач, ці маеце вы нейкі фідбэк адтуль?
Ну, скажем так, пакуль адзіны такі больш-менш выразны фідбэк, гэта была скарга на наш сайт, праз які мы рабілі звароты, і пасля 4000 дасланых індывідуальных зваротаў наскардзіліся нашаму хостару і заблакавалі яго. Але, на шчасце, хостар у нас з дэмакратычнай краіны, скажем так, яны добра разумеюць, што такое Беларусь, як нам тут прыходзіцца працаваць, таму даволі хутка аднавілі доступ. І таму тыя лічбы, якія вы зараз бачыце, тыя 8000 подпісаў, якія 8700, якія сабраны на дадзены момант, яны працягваюць збірацца і будуць адпраўлены як калектыўны зварот. Зараз індывідуальна яны ўжо не ідуць, таму праца...
Так, вырашылі ўсё ж такі...
Ну, скажам так, праца Міністэрства абароны ўжо больш не заблакаваная. Галоўны, асноўны імейл Міністэрства абароны не заблакаваны нашымі гэтымі зваротамі. Яны могуць адсылаць адзін аднаму свае лісты працоўныя. І мы вырашылі, што гэта будзе ўжо калектыўны зварот, які будзе пададзены напрыканцы кампаніі. І можам сказаць, што гэта наша першая спроба камунікацыі з імі такога кшталту, бо я магу крыху патлумачыць, чаму мы не выходзім на і сувязь з імі іншым шляхам, бо з аднаго боку, хто з намі будзе размаўляць, бо нас практычна не ведаюць. Яны дадуць такую ж самую адпіску, як і тым, хто пісаў, як і тым, хто... хто пісаў зараз гэтыя звароты. А з другога боку, грамадскі рэзананс, які мы зрабілі, таксама вымушае вайсковыя ўлады ісці на дыялог, ісці на нейкае паразуменне з грамадствам, бо тут ужо ідзе не толькі пра праваабаронцаў. Гэта вельмі шырокае значэнне атрымала для грамадства. На жаль, папярэднія факты смерцяў у войску салдатаў не такім чынам былі ў фокусе грамадства. Магчыма, таму што тады і СМІ не так падключаліся, і не было звароту, і не было увагі людзей. А зараз, у час, калі сацыяльныя сеткі сягаюць да самай маленькай вёскі ў нашай краіне, калі незалежныя сродкі масы інфармацыі ўсё больш прафесійна падыходзяць да сваёй працы, і праваабаронцы ўключаюцца ў кожную такую сітуацыю, зразумела, рэзананс больш.
Тогда як працуе петыцыя? Куды вы будзеце яе адпраўляць? І ці увогуле мусяць улады адказваць на такія калектыўныя звароты? Бо часта даводзіцца чуць, што ад скептыкаў, да, што ніякай юрыдычнай сілы такія звароты не маюць.
Ну, тут таксама трэба адказ разбіць на некалькі часткаў. Першае, я адкажу, як запісана ў беларускіх законах. Закон о звароце грамадзянаў кажа пра тое, што кожны зварот грамадзяніна павінны быць разгледжаны і на яго павінны быць даны адказ. У залежнасці ад таго, наколькі складаны адказ, наколькі складаная сітуацыя, ад 15 до 30 дзён. 30 дзён – гэта той законадаўчы максімум, які ёсць у дзяржавы, каб адказаць на нашы пытанні. Прычым, узровень абсалютна аднолькавы, ці гэта будзе дзяржаўнае камунальнае прадпрыемства ЖКХ, напрыклад, альбо ці гэта будзе міністр.
Ну, вось, адразу я перапыню. Вы кажаце пра зварот ад грамадзяніна, а тут так. Зварот ад 9000 грамадзянаў амаль. Так, гэта не мае.
Ёсць нюанс. Проти. Ёсць нюанс у тым, ну, ён як быў плюс для грамадзян, бо чым больш подпісаў, тым лепш, але ёсць такі парог, калі, напрыклад, ну, гэта ўжо такая інфармацыя больш для нашых слухачоў, не толькі па менавіта гэтай справе. Калі, напрыклад, у вас ёсць некая праблема ў вашым двары, і вы сабралі больш за 30 подпісаў, то тады павінна фарміравацца камісія з выездам на месца з разгледжаннем пытання, якое вы падымаеце. Гэта па законе так запісана. А тут у нас 9000, і тут таксама дзяржава сабе пакінула магчымасць не адказваць кожнаму, але ў іх тады з'яўляецца дадатковы абавязак. Яны могуць альбо адказаць кожнаму, хто прыслаў такі зварот, альбо адказаць на сваім вэб-сайце. Як мы бачым, Міністэрства абароны адказала нам на вэб-сайце, што вінаватыя ў правапарушэннях будуць наказаныя. Ну, пакінем гэта за дужкамі, што забойства альбо гібель чалавека можа быць названа правонарушэннем.
Ну так, якое... это не правапарушэнне.
злачынства.
Это злачынства, да. Так, безумоўна. Угу. Але не будзем ўжо паглыбляцца ў гэты юрыдычныя тэрміны, бо я думаю, што праўнікі нас зараз таксама раскрытыкуюць, скажуць, што правапарушэнне гэта таксама частка злачынства. Не будзем пра гэта на гэтым абвастраць сваю ўвагу. А наконт таго, як гэта працуе фактычна ў Беларусі, на жаль, сітуацыя з грамадска-палітычна значнымі зваротамі ў Беларусі знаходзіцца па-за параўным полем. Патлумачу, як гэта выглядае. Недалёкія ад нас падзеі весны 2017, антытуніяцкія выступленні, антыдэкрэтныя.
І вялікая колькасць затрыманняў.
Але я яшчэ хацеў бы сказаць пра тое, што была вялікая колькасць подпісаў пад такім самым зваротам, як мы таксама рабілі на зварот .by. 25 тысяч чалавек падпісаліся пад зваротам у адміністрацыю прэзідэнта з патрабаваннем адмены дэкрэта. І атрымалі такую ж самую адпіску, якую атрымалі кожны з тых людзей, якія адправлялі індывідуальныя звароты. Фармальна дзяржава выканала свае абавязкі па законе, адказала, як яна можа, так само, як адказала учора Міністэрства абароны, і нібыта нічога не спрацавала. Але калі казаць па фактуры, то выступленні людзей у ўсіх гарадах, збор подпісаў ручную і праз інтэрнэт-партал, шматлікія затрыманні, арышты і штрафы, яны ўсе былі часткай такой спантанна сфармаванай адвакацыйнай кампаніі, якое праводзіла грамадства. І гэтае грамадства такім шырокімі мазкамі намалявала гэтую карціну, якой няма дэкрэта номер 3, у тым выглядзе, які дзяржава першапачаткова яго бачыла. І дагэтуль яго у тым выглядзе няма.
Гостем студыі Еўрарадыё быў Андрэй Стрыжак, грамадскі актывіст, праваабаронца. Мы абмяркоўвалі петыцыю, якую можна зараз падпісаць у інтэрнэце, петыцыю за тое, каб спыніць свавольства беларускім войску і пачаць неадкладнае змаганне з дзедаўшчынай. Дзякую, Андрэй, за гэтую размову.
Дзякую,
да пабачэння.
Да пабачэння.
А пры мікрафоне працаваў Павел Свярдлоў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Працягваем праграму «Еўразум» на сайте talaka.org. Абвешчаны збор сродкаў на помнік Тадэвушу Касцёжку ў Беларусі. Ініцыятарам праекту выступіў журналіст Глеб Лабадзенка. Як вядома, ў Беларусі дагэтуль няма ніводнага помніка Касцёжку. Тым часам помнік Касцёжку вырашылі адкрыць і ў швейцарскім Залатурні, дзе памёр вядомы вайсковец. Аднак вакол адкрыцця помніка ўзнік скандал, калі польская амбасада у Швейцарыі стала дабівацца, каб на помніку не было ніякіх згадак пра Беларусь. З гэтай нагоды Еўрарадыё запытала ў жыхароў Беларусі і Польшчы, што яны ведаюць пра Тадэвуша Касцюшку і чыім героем яго лічаць. Вам слова на хвалях Еўрарадыё.
Хто такі Тадэвуш Касцюшка?
Это какой-нибудь революционер польский.
Тадэвуш Касцюшка, ну, герой Беларуси, который считал себя поляком в общем и целом. И я вот читал, что ему хотят, по-моему, то ли в Швейцарии поставить памятник, и как бы поляки были против из упоминания того, что он как бы, ну, родился на территории Беларуси. И вот.
Конечно, белорусский деятель культуры, революционер.
Ким был Тадэуш Касцюшка?
О, фак.
Ким был Тадэуш Касцюшка?
Ой, боже, не!
О, боже, не! Я не вельмі добра ведаю гісторыю. Я ведаю, кім ён быў, але...
Полакем.
Напевно, быў полакем.
Дакладна, ён быў полякам, а кім яшчэ? Кімсьці дакладна вядомым. Ён асацыюецца ў мяне з паэтам або з вайсковай тэмай, але я не ўпэўненая.
Ну, был борец за независимость.
Незалежнасць чаго?
Республікі Беларусь тогда не было, поэтому, наверное, Польша от Росіі.
Тадэуш Касцюшка, это, сейчас вспомню, письменник.
А что я написал?
Честно говоря, не скажу.
Тадэуш Касцюшка был очень важным постатем.
И он был вельми вядомой постатью для полякаў. Паўстанне Касцюшкі был кіраўніком польскага войска.
А, напевно, быў вайсковым.
Дакладна, ён быў ваенным. Дакладна, ён быў звязаны з коламі Адама Чартарыйскага. З гэтага школа былі і людзі, звязаныя з Панятоўскім. Гэта былі людзі, якія бачылі падзел Польшчы і пасля спрабавалі нешта з гэтым зрабіць.
Быў то візіянер.
Гэта быў візіянер і актывіст.
Герой Амерыкі.
І всё?
Не, яшчэ кіраўнік паўстання.
Якога?
70... Не памятаю, у канцы 18-го дзе было.
А дзе?
Ну, тэрыторыя Беларусі і Польшы.
А хто ён па нацыянальнасці?
Ну, нарадзіўся ў Беларусі, але палякі лічаць, што ён паляк.
А што лічыць беларусы?
Беларусы, што беларус, канешне.
А, ну, в астане тады ўжо Касцюшкі было. Да?
Вот, он национальный деятель Беларуси и Польши.
Это был бардзо мандры чалавек. Он
гэта быў вельмі разумны чалавек. Нягледзячы на тое, што Напалеон хацеў яго ўцягнуць у сваё войска, ён адмовіўся. Але ён вядомы не толькі ў Польшчы, але і ў Амерыцы, дзе таксама праславіўся.
В Амерыцы там ще славіў бардзо.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
З нагоды надыходзячага дня маці Еўрарадыё паразмаўляла з жанчынамі, дзеці якіх сталі яркімі прадстаўнікамі субкультуры хіпстараў. Падрабязнасці ў Машы Калеснікавай.
Як выгадаваць сына, на якога абарочваюцца мінакі, а дзяўчаты пры сустрэчы трасяць прытомнасць? Ці каб ён шыў світшоты для прагрэсіўнага Мінску і дапамагаў беларусам рэалізаваць смелыя праекты? Адказ просты – не замінаць. Напярэдадні дня маці, матулі яркіх і модных беларусаў распавядаюць сакрэты выхавання. Тацяна Вядзеніна – інжынер-хімік і галоўны бухгалтар. Адзін з яе сыноў – 37-гадовы Іван, крэатыўны дырэктар і сузаснавальнік платформы «Талакабай». Тацяна называе сябе рамантыкам па жыцці і дзяцей, кажа, выхоўвала ў такім жа духу. Хаця ў дзяцінстве яны нічым не адрозніваліся ад іншых, але мама ім задавала ключавое пытанне. Табе дакладна гэта трэба?
В наше время, когда растили детей, когда дети были маленькие, не было различий, и мы воспитывали так, как все. Единственное, что я всегда задавала вопрос, а зачем тебе это надо? Вот, например, просто вступать в пионеры. Я говорю, а для чего ты собираешься вступать? Он не вступил в пионеры. Я не хотела быть стадом, я не хотела быть как все. Я бы никогда не пошла на митинг только ради того, что туда шли все. Об этом речь шла в семье, поэтому, наверное, вот это вот сознание того, что ты должен отличаться от других, было бы, наверное, во мне, в муже и в детях.
Мама шоумена Андрея Бонда, бізнесвумен Ганна Гружэўская. Яго бацька, заўважны мінскі моднік у 90-е, загінуў, калі Андрэй быў маленькі. Мама трымала 5 крамаў, займалася адзеннем, таму кажа, не дзіва, што Андрэй знешне вельмі выдзяляецца з натоўпу. Маўляў, кураж ёсць ці няма, але галоўнае даваць дзецям права выбару.
У меня трое дзяцей, я учитываю мнение дзяцей. Когда ў него спрасілі, куда пойдзеш, он сказал, только мед. Он тогда уже падпольна каму-то што-то калол. Проколы на теле, на лице. Косметологом он хотел быть. Поехала в Гродно, иду так, прошло 2 года. Звонок. Маман, привет, привет. Можешь меня поздравить? Я в мединституте больше не учусь. Это его выбор, его путь. Вот эти маман, которые летят впереди поезда, перед ребенком, и вот так вот разбрасывают, расчищают. Я считаю, что это неправильно. А перед мальчиком это просто позор.
А вось мама архитектора и фэшн-дизайнера Андруся Бездара Наталья Маковская. Звычайная кладаўшыца на хлебазаводзе. Калі дзеці былі малымі, яна не працавала, а займалася іх выхаваннем. Як толькі Андрусь нарадзіўся, напрыклад, яму набылі парту, а як толькі пайшоў, пачаў вучыцца маляваць и писать.
Я хочу сказать, что как дала направление вот это вот писать, читать, рисовать, у него это пошло и пошло и пошло. Он хотел художником быть, а потом подумали, у нас еще и дедушка подключился, и решили, что все-таки лучше дома строить. И вот он с 5 класса как пошла задумка на архитектуру, значит, он все готовился полностью сам. Сшил. Он мне обещал там маечку какую-то, пока еще нет. У меня вот брюки его не нравятся, которые там заниженная вот, пройма, а так все остальное нравится.
Больш гісторыі пра тое, як выхаваць яркіх і модных беларусаў, чытайце на нашым сайце euroradio.fm. Мы ж віншуем усіх маці, якія слухаюць нас і чытаюць са святам. Маша Калеснікава, служба інфармацыі.
У программе «Еўразум» надышаў час музычных новинок. Гурт «Петля пристрастия» выпустил новый сингл. Подрабязности у рубрицы «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Шоу-биз.
Вітаю вас на хвалях «Еўрарадыё». Про микрофоне Ілля Маліноўскі. Новіны сусветнага шоу-бізу. Гурт «Петля пристрастия» выпустил новый сингл «Минотавр». Тематично песня цалком у духу петли. У плане гуку, каже гитарист команды Иван Селищев, слухач почуя нечаканные эксперименты.
Сингл звучит по-другому, но это правда достаточно нетипично для группы «Петля пристрастия» в плане звука песни. Вот, мы просто пытаемся делать какие-то, как нам кажется, звуковые эксперименты. Но в любом случае, мы хотелось бы двигаться в каком-то другом ключе, более шумовом.
По словам Ивана, не факт, что новый альбом «Петли», над яким теперь працуют музыки, будет подобный до песни «Минотавр». Упершиню на живо сингл прогучить на публице на сольнику «Петли пристрастия» 21 кастрышника у Минским клубе «Репаблик». Але его можно послухать уже теперь на нашем сайте euroradio.fm у рубрицы «Культура». Міншані Супербэс представили свой другий лонгплей «La Nude». Кружелка вышла на рыжском лейбле «I Love You Records». Знайсці її можна на стрімінгових сервісах Apple Music, Spotify, Deezer. По словах вокаліста гурта Максима Кульши, усі пісні нового альбому, у адрозненні від попередника, об'єднує більш спокійна атмосфера. Агульная тематика песень – ночные ситуации, которые будут близки каждому. На «La Nude» музыки постарались изменить звучание, сбавили темп и грунтовались на синтезаторном початку гурта. Записом и изведениями они занимались сами. Мастер для диджитал-версии и для версии на виниле был выполнен на студии «Salt Mastering» у Нью-Йорку. Мінская презентація «La Nude» призначена на 24 листопада. Так само диск буде представлено у Латвії, Литві, Естонії, Голландії, Словенії і Франції. Обвешчаны номинанты на премию American Music Awards. На главную узнагороду «Артист года» претендуют Дрейк, Кендрик Ламар, Эд Ширан, Бруно Марс и Chainsmokers. Они представлены у многих инших номинациях наравне с «Уикенд» и дуэтом Луиса Фонса и Дэдди Янки. 45-я церемония вручения American Music Awards отбудется 19 листопада у Microsoft Theater в Лос-Анджелесе и будет трансляваться на телеканале ABC. Помнік бубначу гурта Led Zeppelin Джону Боному буде уведены у городе, где он родился, Реддичи в Англии. Его открыют до 70-годия музыки 31 травня будущего года. Сестра Бонема Дебора долгий час змагалася за его установку, и на днях она отримала дозвол городского совета на ожитявление задуманного. Помнік буде отлит из бронзы. Фонд памяти Джона Бонема змог собрать значную частку сродков для створения помника, який зробив славутый британский архитектор Марком Ричардс. Джон Бонем помер 25 травня 1980 года. После его смерти гурт Led Zeppelin перестал основать. Это было то, чем живет сусветный шоу-биз. Оставайтесь с Еврорадио.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба «Еўрарадыё» ды я, Ліза Кучаравая. Заставайцеся разам з намі.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».